Tervetuloa positiivisen psykologian permamallin uppoutumisen osa-alueen pariin. Tällä videolla käsittelemme luonteen vahvuuksia ja mindfulnessia. Luonteen vahvuudet on vahvuuksia, joilla me voidaan vahvistaa permamallin jokaista osa-aluetta. Eli positiivisia tunteita, uppoutumista, positiivisia ihmissuhteita, merkitystä ja aikaansaamista. Ja näitä luonteen vahvuuksia on löydetty meillä olevan 24, ja ne pohjautuu 6 eri hyveeseen. Ja nämä hyveet on ajatellaan olevan tämmöistä hyvän elämän tämmöisiä rakennusaineksia, joilla me voidaan saavuttaa onnellisuutta ja hyvää elämää. Ja luonteen vahvuuksia on havaittu, että ne on tämmöisiä maailmanlaajuisia kulttuureista riippumatta. Ihmiset ympäri maailman kokee näitä 24 luonteen vahvuutta. Ne on sisäisesti motivoivia, ne on luonteeltaan positiivisia ja moraalisti arvostettuja luonteen piirteitä, jotka sisältävät myös arvoja. Ja kaikki luonteen vahvuudet on samanarvoisia, ja ne on myös sellaisia taitoja, joita me jokainen pystytään harjoittelemaan ja vahvistamaan. No, tässä kuviossa näkyy nyt sitten nämä 24 luonteen vahvuutta ja se, miten ne on jakautunut 6 hyveen alle. Jos aloitetaan tuolta ensimmäisestä hyveestä, viisaudesta ja tiedosta, niin näiden vahvuuksien ajatellaan olevan tämmöisiä kognitiivisia vahvuuksia. Ja sinne kuuluu luovuus, uteliaisuus, arviointikyky, oppimisen ilo ja näkökulman ottokyky. Toisen hyveen eli rohkeuden alle kuuluu emotionaaliset vahvuudet, eli tämmöiset tunnepuolen vahvuudet. Ja niitä on urheus, sinnikkyys, rehellisyys ja innokkuus. Kolmas hyve on inhimillisyys, jossa korostuu sosiaaliset kyvyt, eli rakkaus, ystävällisyys ja sosiaalinen älykkyys. Neljäs hyve on oikeudenmukaisuus, ja siellä on tällaiset taidot, joita me tarvitaan, kun me eletään yhteisöissä. Ja niitä luonteen vahvuuksia on ryhmätyötaidot, reiluus ja johtajuus. Viides hyve on kohtuullisuus, joka tarkoittaa sitä semmoista meidän kykyä vastustaa liioittelua ja ylenpalttisuutta. Ja sinne kuuluu anteeksiantavuus, vaatimattomuus, harkitsevaisuus ja itsesäätely. Kuudes hyve korostaa henkisyyttä, eli sitä kykyä, mikä me annetaan ilmiöille osana laajempaa merkitystä. Ja näitä luonteen vahvuuksia, jotka kuuluu tämän 6 hyveen alle, on kauneuden ja erinomaisuuden arvostus, kiitollisuus, toiveikkuus, huumorintaju ja hengellisyys. Kun näitä luonteen vahvuuksia on tutkittu eri ikäluokkien keskuudessa, niin on havaittu, että nuoret ihmiset, heillä korostuu erityisesti ystävällisyyden, huumorin ja rakkauden luonteen vahvuudet enemmän kuin vähän varttuneemmilla aikuisilla. Ja taas sitten varttuneemmilla aikuisilla on enemmän tämmöistä kauneuden ja erinomaisuuden arvostusta, rehellisyyttä, johtajuutta ja näkökulmaottokykyä kuin sitten nuoremmilla ihmisillä. Näitä luonteen vahvuuksia voi testata tämmöisen VIA-testin avulla, eli VIA tulee sanasta Values in Action, eli arvot toiminnassa. Ja tämän testin tekemällä voi saada nämä 24 vahvuutta sitten järjestykseen. Ja 7 ensimmäistä vahvuutta kutsutaan ydinluonteen vahvuuksiksi, 8-19 tukivahvuuksiksi ja sitten 5 viimeistä kasvuvahvuudeksi. Ja Tällä testillä ei voi saada mitään kielteistä tulosta, eikä nämä vahvuudet kilpaile millään lailla keskenään, vaan ne on kaikki hyviä, mutta ne esiintyy meidän elämässä vähän vaan eri voimakkuuksilla ja vahvuuksilla, ja me voidaan sitten vahvistaa niitä harjoituksen kautta. Ja tosiaan jokaiselle tulee tästä testissä sitten oma ainutlaatuinen vahvuuskombinaatio, jota voi sitten hyödyntää omassa elämässä. Tämä VIA-testi on sillä lailla aika merkittävä, että tämän on täyttänyt yli 25 miljoonaa ihmistä yli 190 maasta, eli myös sitä tutkimusaineistoa on kertynyt vuosien varrella aika paljon. Ja tästä on oma suomenkielinen versio sekä aikuisille että sitten nuorille, jota voi ilmaisiksi käyttää. No hyvä vielä muistaa sitten, että aina kun tehdään tämmöisiä kyselyitä, niin ne kyselyt tehdään tietyssä hetkessä, tietyssä elämäntilanteessa, ja joskus voi olla hyödyllistä tehdä hetken ajan päästä niitä kyselyitä uudestaankin ja vähän verrata sitten, että onko niissä eroa niissä tuloksissa. Mutta toivon, että kun pohtii niitä ydinluonteen vahvuuksia, niin hyödyntää vielä tämmöistä 3 E:n niin sanottua taktiikkaa. Eli miettii sitä, että tuntuuko se vahvuus oikeasti semmoiselta luontevalta osalta omaa olemusta ja identiteettiä, eli onko se tämmöinen essential, olennainen osa sinua. Sitten on hyvä miettiä, tuntuuko se vahvuuden käyttö helpolta ja vaivattomalta. Voitko sä sitä vahvuutta käyttäessäsi kokea semmoista uppoutumista, jopa flown tunnetta, eli onko se tämmöinen effortless, eli on helppokäyttöinen, vaivaton. Ja sitten, että innostutko ja motivoidutko siitä vahvuuden käytöstä, eli saatko sen käyttämisestä itsellesi energiaa. Niin näitä on hyvä miettiä sitten, kun tekee tämän testin. Ja voi ollakin sitten, että joku niistä 7 ei täytäkään näitä 3 kriteeriä, ja sitten voi miettiä, että onkohan se sittenkään se oma ydinluonteen vahvuus oikeasti. Ja luonteen vahvuuksista on aika paljon erilaisia hyötyjä löydetty tutkimustuloksissa, eli kun me käytetään niitä, niin me koetaan enemmän myönteisiä tunteita, me omistaudutaan, uppoudutaan, me suoriudutaan paremmin, opitaan uutta, ja niiden käytön hyötyjä on löydetty esimerkiksi siitä, että oppilaat suoriutuu koulunkäynnistä paremmin. Se voi vahvistaa merkityksellisyyden kokemusta, parantaa ihmissuhteita, tukea meidän psykologisia perustarpeita, eli sitä autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Me voidaan saada kokemus ihmisenä kasvamisesta ja itsensä toteuttamisesta, kun me hyödynnetään niitä, niin me voidaan ehkä päästä parempiin suorituksiin. Ja sitten myöskin resilienssi on todettu vahvistuvan. Näin luonteen vahvuuksien päätteeksi toivoisin sinun pysähtyvän hetkeksi ja pohtivan, että minkälaisia luonteen vahvuuksia tunnistat itsessäsi ja entä sitten jossakin sinulle tärkeässä ihmisessä. Eli pysähdy ja pohdi miettimään näitä 2 kysymystä ja voit vaikka kirjata niitä taas paperille ylös tai sitten miettiä omassa mielessäsi. No sitten katsotaan seuraavaksi vähän, mitä se mindfulness oikein on. Ja varmaan aika moni tästä mindfulnessista onkin kuullut, ehkä kokeillut, ja voi olla erilaisia ajatuksia siitä, että onko siitä hyötyä tai eikö siitä ole hyötyä. Mutta mindfulness tarkoittaa siis tietoista hyväksyvää läsnäoloa tässä hetkessä, ja se kuvaa ehkä enemmänkin tämmöistä tietynlaista mielenlaatua, jota me kuitenkin voidaan kehittää oikeastaan missä ja milloin vaan, ja joko silleen vapamuotoisesti tai sitten ihan ohjatun meditaatioharjoituksen avulla. Tutkimukset kuitenkin osoittaa sen, että tärkeämpää kuin se, että me tehtäisiin semmoisia pitkäkestoisia mindfulness-harjoitteita, niin on se, että me tehdään niin kuin usein, eli sitä toistoa tulee, ja siitä muodostuisi semmoinen rutiini, osa meidän elämää. Erässä tutkimuksessa kysyttiin sitä, että miksi ihmiset osallistuivat sellaiselle kurssille, missä harjoitettiin mindfulnessia, ja siinä ne merkittävimmät, tärkeimmät syyt näillä ihmisillä oli se, että he halusivat löytää parannusta omaan terveydentilanteeseen. He oli uteliaita ja kiinnostuneita, että mistä tässä oikein tässä mindfulnessissa on kyse. Heillä saattoi olla halu kehittää itseään tai työtään, tai sitten se, että he halusivat niin kuin oppia opettamaan näitä mindfulness-taitoja muille ihmisille. Mindfulnessista voidaan erottaa muodollinen ja epämuodollinen mindfulness. Ja tämä muodollinen on ehkä se, jopa ehkä tietyllä tavalla tutumpikin meille, että me ollaan kuultu, että on olemassa erilaisia vaikka meditaatioharjoituksia, mitä voidaan tehdä meidän tietoisen läsnäolon parantamiseksi. Ja näitä muodollisia mindfulness-harjoitteita on esimerkiksi kehomeditaatio, saattaa olla tutumpi nimellä body scan, eli siinä käydään keho varpaista päähän läpi sillain, että pysähdytään aina pieneksi hetkeksi tunnistamaan, että miltä siinä kehon osassa tuntuu. On erilaisia istumameditaatioita ja erilaisia hengitysmeditaatioita. Ja on paljon monia muitakin, mutta tässä nyt muutama esimerkki näistä muodollisista mindfulness- tai meditaatioharjoitteista. Mutta ehkä sitten se, mitä me ehkä tiedostamattammakin tehdään aika paljon, on tämä epämuodollinen mindfulness, mikä on äärimmäisen tärkeää. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa tärkeämpää on tämän epämuodollisen mindfulnessin vaikutukset kuin noin muodollisen. Eli se, että me vaikka pysähdytään päivän mittaan tietoisesti eri tekemisten asioiden äärelle, niin on tätä epämuodollista mindfulnessia. Vaikkapa se, että pesee harjaa niin kuin aamulla hampaat tai illalla hampaat, pysähtyy miettimään, että miten se harja liikkuu suussa, miltä se harja tuntuu, miltä se hammastahna maistuu. Eli ottaa sen tietoisuuden siihen mukaan tai hengittää siinä tietoisesti samaan tahtiin kuin harjaa. Syö tietoisesti, ei mätä sitä ruokaa vaan suuhun, vaan pysähtyy kiittämään ruuasta, katselemaan sitä ruokaa, haistelemaan, maistelemaan, pureksimaan hyvin, niin se on esimerkki tietoisesta syömisestä. Suihkussa voi käydä tietoisesti ja me voidaan ylipäätään olla tosi vahvasti läsnä silloin, kun me keskustellaan toisten ihmisten kanssa, niin se on ihanaa paitsi itselle, kun pysähtyy keskittämään toisen ihmisen kuunteluun, niin myös toki sille toiselle ihmiselle älyttömän ihana asia. No mindfulnessin hyötyjä on tutkittu aika paljonkin, eli sillä on havaittu olevan paljonkin hyötyjä mielen hyvinvointiin, todettu vähentävän ahdistusta, masennusta, stressiä, vähemmän koettuja negatiivisia tunteita ja toisaalta taas enemmän myönteisiä tunteita. Ihmisten elämänlaadun on havaittu parantuvan, samoin keskittymiskykyyn ja kyvyn ja tunteiden säätelyn. Ja myöskin resilienssin, eli tämmöisen psykologisen joustavuuden, on todettu parantuvan mindfulness-harjoittelun myötä. No sitten on havaittu myös helpotuksia sairauksiin ja niistä paranemiseen. Eli vaikkapa ihmiset, joilla on ollut fibromyalgia, reuma, psoriaasis, niin he on saanut mindfulness-harjoitteista helpotusta, kivunlievitystä. Sairauksista paraneminen on tutkimusten mukaan monilla nopeutunut, verenpaine laskenut sydän- ja verisuonitautipotilailla. Että tässä nyt muutamia esimerkkejä siitä, että minkälaisia myönteisiä vaikutuksia mindfulnessilla on havaittu olevan sairauksien ja niistä paranemisen näkökulmasta. Aivojen näkökulmasta on havaittu, että meidän ajattelu on avartunut. Meillä on parempi tunteiden säätely, me koetaan voimakkaampia läsnäolon kokemuksia, tullaan itsetietoisemmaksi. Ja sitten myöskin on huomattu, että mindfulness voi tukea meidän käyttäytymisen säätelyssä. Esimerkiksi riippuvuuksista kärsivillä ihmisillä on havaittu, että mindfulness on voinut vähentää tai auttaa pois erilaisista vaikkapa päihderiippuvuuksista. Niin aika merkittäviä juttuja on näissä tutkimuksissa löydetty. No millä lailla sitten sitä mindfulnessin harjoittelua voisi siinä omassa arjessakin tukea, että siitä tulisi semmoinen tietynlainen rutiini, niin on huomattu, että sitä tukee ja auttaa se, että meillä on käytännön resurssit kunnossa. Meillä on vaikka puhelimessa appi, missä on valmiita mindfulness-harjoitteita saatavilla. Meillä on muistutuksia, milloin me ei olisi syytä tehdä niitä harjoitteita. Ja yksi semmoinen aika tärkeä juttu, minkä itsekin olen havainnut ja huomannut, että harjoitteita, kun tekee valmiita harjoitteita, niin on tosi tärkeää, että siellä on semmoinen miellyttävä ääni, jota voi kuunnella. No, ajalla ja rutiinilla on iso osa. Se ei välttämättä aina ole kauhean helppoa, mutta kuitenkin niin kuin on äärimmäisen tärkeää, että siitä pystyisi tekemään siitä mindfulness-harjoittelusta semmoisen tietynlaisen rutiinin, niin silloin niitä myöskin tulee niitä harjoituksia tehtyä. Muiden tuki on tärkeää. Voi osallistua esimerkiksi valmiisiin ohjattuihin mindfulness-hetkiin. Ehkä hyvä jutella perheen ystävienkin kanssa sitten, että jos tekee tämmöisiä harjoitteita, että silloin saisi olla vaikka rauhassa siinä. Voi harjoitella myös vaikkapa ystävän tai perheenjäsenten kanssa yhdessä. Asenteilla ja uskomuksillakin on iso merkitys sen kannalta, että miten se mindfulness-harjoittelu toimii. Että jos niin kuin ajattelee lähtökohtaisesti, että siitä harjoittelusta voi olla hyötyä, niin todennäköisesti myöskin sitä hyötyä siitä saa. Ja sitten on tärkeää myös se, että jos sit tulee niitä semmoisia hetkiä, että ei ehikään harjoitteita tehdä tai jollain lailla ne harjoitukset keskeytyy tai ei tunnu miellyttävältä, niin on myös myötätuntoinen sitten niissä tilanteissa itseä kohtaan, että kuitenkin jokainen hetki, jonka arjessa ottaa itselle ja pysähtyy, niin on semmoinen mahdollisuus tulla tietoiseksi siitä ja sillä tavalla harjoittaa myöskin sitä epämuodollista mindfulnessia. Haluaisin päättää tämän videon Thich Nhat Hanhin ajatukseen, joka kuuluu seuraavalla tavalla. Kallisarvoisin lahja, jonka voimme antaa toiselle ihmiselle, on läsnäolomme. Kun tietoinen läsnäolo ympäröi rakkaitamme, he kukoistavat kuin kukat.